Luka Sapita Mwambe. Sima yango Yesu akendeki na bavile pe na bamboka na kosakola peko la kisasango malamu na bokonzi na Nzambe. Bayekoli zomi na mibale batambolaki elongo na ye. Mpe basi basusu oyo basili kobikisama na milimo mabe pe na malali Maria kombo mosusu na ye Magadala oyo Yesu abengana ki milimo mabe sambo na kati na ye mpe Yohana mwasi na Kuza kapita na Herode Suzana pe basusu mingi oyo bapesaki mosolo na bango po na kosalisa Yesu na bayekoli na ye. Batu bazalaki kokuma epai na Yesu kouta na bamboka nyoso. Tango batu mingi bazalaki koyanga na elongo, Yesu alobaki lisese oyo.
Motu moko abimaki na kolona mbuma. Ntango ye azalaki kolona mbuma na elanga na ye, mbuma mususu ekweaki pembeni na nzela. Batu batambolaki likolo na yango, mpe bandeke baliaki yango. Mbuma mususu ekweaki na esika na mabanga, ntango mbuma ebimaki ekaukaki po ezwaki mai te. Mbuma mususu ekweaki kati na nzube oyo ebimaki elongo na mbuma, mpe ewambaki matiti malamu. Kasi mbuma mususu ekweaki na mabele malamu, matiti ebimaki mpe lititi moko na moko ebotaki mbuma kama moko.
Yesu alobaki lisusu.
Koyoka malamu soki bozali na matoi po na koyoka.
Bayekoli na Yesu batunaki ye soki lisese yango ezalaki kolakisa nini. Ye alobaki na bango.
Nzambe asili kopesa na bino mayele na koyeba makambo ebombani kati na bokonzi na ye. Kasi epai na batu mususu ye azali koyebisa na masese ntina ete. Bakuki kutala kasi komona te, mpe koyoka kasi kuyeba te. Ntina na lisese oyo ezali boye. Mbuma ezali maloba na Nzambe. Batu mususu bazali lokola mbuma oyo ekwei pembeni na nzela. Bayoki kasi Jaboro azali kokuma, azali kulongola maloba kati na motema na bango, mpona kopekisa bango na kundima. Pena kuzwa kubika. Batu mususu bazali lokola mbuma na esika ya mabanga. Bazali kuyoka maloba mpe kukamata yango na esengo. Kasi bazali kukotisa yango na motema nte. Bazali kundima mpo na ntango muke mpe bazali kutika yango na ntango na komekama. Mbuma oyo ekwei kati na nzube ezali kutalisa likamu na batu oyo bazali kuyoka, kasi bazali kutika makamu mususu pembeni na njela na kuwamba bango. Bobele makanisi ndenge na ndenge, mosolo mpe bolingo na esengo na mokili. Yango nde ezali kubota mbuma, kasi ezali kukomela te. Mbuma oyo ekwei na mabele malamu, ezali kotalisa likamu na batu oyo bazali kuyoka maloba na Nzambe, mpe bazali kokengela yango malamu kati na motema malamu mpe sembo. Bazali kukangana na yango, boye bazali kubota mbuma. Motu moko te apelisaka mwinda pona kuzipa yango na mpoke, to kutia yango na nse na mbeto. Kasi atiaka yango na likolo na mesa, poete batu na kukota bako kakomona polele. Makambu nyoso batu babumbi ekomona na. Makambu nyoso na sekre batu bako yeba yango mpe ekomona na polele. Bokeba na ndenge bozali kuyoka. Mpoete motu oya zali na mosolo, bako pesa ye mosolo mosusu. Kasi soki motu azali na mosolo te, bakolongo la bobele oyo ya kanisi kuzala na yango.
Mama na Yesu pe bandeko na ye bakumaki epai na ye. Kasi bakokaki kokuma pene pene na ye te po na ebele ya batu. batu balobaki na Yesu.
Mama na yo, pe bandeko na yo, bazale kotelema na libanda, pe balingi kumona yo.
Kasi Yesu alobaki na batu nyoso.
Mama nangai, mpe bandeko nangai, bazali batu oyo bazali kuyoka maloba na Nzambe, mpe bazali kotosa yango.
Mokolo moko, Yesu akotaki na bwato elongo na bayekoli na ye, mpe ye alobaki na bango.
Tokati sangamo na itima.
Boye bakendeki. Tango bazalaki kokende, Yesu alalaki pongi. Nokinoki mopepe makasi ekumaki na likolo na mai. Bwato ezalaki kotonda na mai. Boye bazalaki pene pene na liwa. Bayekoli bakumaki epai na Yesu, balamukisaki ye, pe balobaki na ye.
Mola kisi, tozali kokufa.
Yesu alamuki na pongi, apekisaki mopepe, pe kotomboka na mai, matata esilaki. Mpe nyonso ekumaki kimia. Yesu alobaki na bayekoli.
Kondima na bino ezali wapi?
Kasi bazalaki kobanga, bazalaki kokamwa, pe bazalaki kolobana.
Motu oyo azali nani? Ye azali kopesa motindo, mobele pai na mopepe na mai, pe ezali kotosa ye.
Bakumaki na teritwari na Bagerasa, oyo ezali na ngambo na etima na Galilaya. Tango Yesu azalaki kobima na bwato, motu moko na mboka yango akutanaki na ye. Motu yango azalaki na milimo mabe. Tango molai ye azalaki kolata elamba te, mpe azalaki kofanda na esika na nkunda. Tango ye amonaki Yesu, ye angangaki, pe akweyaki na nse na makolo na Yesu, pe alobaki na mongongo makasi.
O ligi nini epai na ngai, Yesu mwana ya Nzambe na likolo nyoso. Na sengi yo opesa ngai etumbu te.
Alobaki boye po Yesu apesa ki motindo na molimo mabe na kobima na mutu yango. Molimo yango asili kokanga ye mbala mingi. Bongo batu bazalaki kokanga maboko mpe makolo na ye na minyololo po na kokengela ye. Kasi ye azalaki kobuka minyololo mpe molimo mabe azalaki kotambolisa ye na zamba. Yesu atunaki ye.
Nkombo na yo nani?
Ye ayanolaki.
Kombo na ngai ebele.
Alobaki boye po milimo mabe mingi basili kokota kati na ye. Milimo yango basengaki Yesu kotinda bango na ligulu te. Bangulu mingi bazalaki kolia likolo na ngomba. Milimo mabe basengaki Yesu kopesa bango njela na kokota na bangulu yango. Ye apesa ki bango njela. Milimo mabe babimaki na motu yango, mpe bakota ki na bangulu, bangulu nyonso balongola ki na mbango, likolo na ngomba, bakita ki na nse, kati na etima, mpe bakufa ki kuna. Tango babateli na ngulu, bamona ki likambo oye esili kokuma, bakima ki na koloba sango yango kati na vile pe bamboka. Batu babima ki na kotala likambo yango. Bakuma ki epai na Yesu. Pe bakuta ki motu oyo milimo mabe basili kobima na ye. Ye azalaki kofanda na makolo na Yesu. Asili kolata bilamba. Azalaki na makanisi malamu nyoso. Batu babanga ki mingi. Batu na komona makambo oyo nyonso basolola ki ndenge nini motu na milimo mabe asili kobika. Sima yango, batu nyonso na teritwari na Bagerasa basenga ki Yesu kolongwa epai na bango po bazalaki na kobanga. Yesu akota ki na bwato po na kokende. Motu oyo milimo mabe basili kobima na ye asenga ki Yesu kofanda elongo na Yesu. Kasi Yesu atindaki ye koloba.
Zonga na mboka na yo, pe loba na batu likambo Nzambe asili kosala po na yo.
Motu yango akendeki pe asololaki na vile mobimba makambo nyonso oyo Yesu asili kosala po na ye. Tangu Yesu azongaki na ngambo na etima, ebele ya batu bayambaki ye, mpo bango nyonso bazalaki kozela ye. Motu moko, kombo na ye Yairo, akumaki. Ye azalaki nkolo na ndako na losambo ya Bayuda. Ye akweyaki na makolo na Yesu, pe asengaki Yesu kokota na ndako na ye. Po ye azalaki na mwana mwasi moko pamba, mbula na ye jomi na mibale, mpe mwana yango azalaki pene pene na kokufa. Tango Yesu azalaki kokende kuna, batu bazalaki kokangisa pembeni nyonso na ye. Kuna mwasi moko azalaki oyo ayokaki mpasi mbula jomi na mibale po na kotanga na makila. Ye asili kokimisa mosolo nyonso na ye epai na minganga, kasi motu moko te akokaki kobikisa ye. Ye akumaki pene pene na Yesu epai na mokongo, abandaki nsuka na elamba na Yesu, noki makila na ye etikaki kotanga. Yesu atunaki,
nani abandaki ngai?
Batu nyonso baboyaki pe Petero alobaki,
olakisi, ebele na batu bazali kozinga yo pe kokangisa yo pembeni nyonso.
Kasi Yesu alobaki,
motu moko asili kobanda ngai, pe nayebi ete nguya mosusu esili kobima na ngai.
Mwasi amonaki likambo wana esili koyebana, ye pe akumaki na kolenga nyonso, akweyaki na makolo na Yesu. Alobaki na Yesu na miso na batu nyonso, po na nini ye asili kobanda ye, mpe na ndenge nini ye asili kobika noki noki. Yesu alobaki na ye,
mwana na ngai, kondima na yo esili kobikisa yo, kende na kimya.
Tango Yesu azalaki naino koloba, motu moko akumaki kouta na ndako na nkolo Yairo. Alobaki na ye,
mwana na yo asili kokufa, tungisa molakisi lisusu te.
Kasi Yesu ayokaki ye pe alobaki na Yairo,
banga te, ndima bobele kondima mpe mwana akobika.
Tango Yesu akumaki na ndako, ye andimaki motu moko te kokota elongo na ye. Akamataki bobele Petero na Yohane na Yakobo na tata na mwana pe mama na ye. Batu nyonso bazalaki kolela mpe kosopa mai na miso po na ye. Yesu alobaki,
botika kolela, mwana akufi te, kasi azali kolala mpongi.
Basekaki ye po ete bayebaki ete mwana asili kokufa. Kasi Yesu asimbaki loboko na mwana pe alobaki na mongongo makasi,
mwana, telema.
Molimo na ye azongaki pe ye alamukaki noki noki. Yesu alobaki na bango na kopesa na ye biloko na kolia. Baboti na ye bakamwaki. Kasi Yesu akebisaki bango na koloba na motu moko te makambo oyo esili kosalema.